Äripäeva raadio.
Lindebergi õigusraadio.
Tervist ja tere kuulema Lindebergi õigusraadiot. Täna on stuudios Lindebergi advokaadibüroo partner, asutaja, omanik Keijo Lindeberg ja advokaat Kardo Karon. Ja me räägime hankelepingutest ja enne kui nüansside juurde asuda, siis võibolla tausta mõttes oleks hea lahti seletada, mida see hankeleping üldse endast kujutab ja mille poolest ta siis erineb muudest lepinguvormidest.
Tere ka minu poolt, et võibolla alustaks nagu sellest, et hankeleping ta nagu mingis osas on nagu igasugune nii-öelda kahe poole vahel sõlmitud leping, et on nagu sarnasusi ja on nagu erinevus ja see suurim erinevused on, esiteks on see, et hankelepingus ei toimu tavapärast lepinguväliselt läbirääkimist. Ehk siis kui hanke korraldab, kelleks on siis tavaliselt nii-öelda riik, kohalik omavalitsus või mõni muu avaliku võimu esindaja hanke, tal on mingit teenust või kaupa vaja, siis koos selle nii-öelda hanke dokumentatsiooniga tavaliselt pannakse kohe kaasa ka see hankeleping, mis lõpuks siis nii-öelda hanke võitjaga sõlmitakse. Ja
see on nii-öelda selline võta või jätta
ja, olukord. Põhimõtteliselt on see täpselt selline olukord, sul on kõik need lepingu tingimused olemas ja põhimõtteliselt sul ongi siis see kaalutuse koht, et sa, kui sa just kui arvad, et kas sa nendel kõikidele muudele tingimustele või nõudmistele nagu vastad, et siis sa vaatad läbi ka selle hankelepingu ja lihtsalt põhimõtteliselt vaatad, kas sulle seal midagi sobib või mitte, mis ei tähenda seda, et see on nüüd nagu päris nii, et nii on ja kõik, et kui ikkagi see võimalik pakkuja selle hankelepingud ka tutvudes leiab, et see hankeleping on riigihankete seaduse või mõne muu olulise nagu õigusaluspõhimõtte või seadusega nii-öelda vastuolus, siis ta saab sellele viidata ja nii-öelda anda nii-öelda hankele teada, et kuulge, et siin nagu see ja see asi ei ole kindlasti korrektne. Ja seda on loomulik võimalik väljustada ka nii-öelda tulevikus, aga sisuliselt siis see tähendab seda, et ta saab anda teada ja siis hankija saab otsustada ja tihti peale reegel ei ole ju selline, et seal hankelepingus on puust ja punaselt nagu hästi selge mingisugune asi, mis on seadusega vastuolus, vaid pigem on mingisugune tingimus, mille osas võiks natukene vaielda ja kui siis see võimalik pakkuja teeb oma nagu seisukoha, et kuulge minu hinnangul seda tuleb tõlgendada nii ja see on seadusega vastuolus, kui seda tõlgendada nii nagu teie sõnastate, siis see nii-öelda hankija saab ise otsustada, et kas ta sellega kuidagi arvestab, kas ta siis muudab midagi või mitte, aga no põhimõtteliselt on ikkagi nii, et lepingu tekst on ees, sa sellega arvestad. Ja see on nagu see suurim erinevus enne seda, kui nagu leping sõlmitakse, ehk siis pooled ei saa arutleda eriti selle üle, mis nad sinna kokku lepivad. See on hankija poolt ette nähtud ja ka hankijal on tegelikult suhteliselt nagu selles mõttes piiratud, et kuna ta peab lähtuma ka riigihankete seaduses, siis sealt tulevad nõudmised ja piirangud on näiteks olulisemad, nagu detailsemad ja rangemad kui tavaliselt võlaõigusliku lepingu puhul, kus ikkagi pooltele seda mänguruumi on palju rohkem. Ja siis teine faas on lihtsalt see, et juhul kui juba see leping on sõlmitud, et siis nii-öelda vaidustamise puhul on ka natukene erinevad olukorrad, kuna nii-öelda need, see riigihankete seadus seab teatud piirangud.
Mm-hmm. Aga kas see on ka põhjus see sama asjaolu, et seda lepingu nii-öelda üle ei räägita läbi? Miks nii palju on vaidlusi nende hankelepingate üle, sest ühtegi suuremat hanget vist ei möödu nii, et keegi osapool ilmselt siis enamasti see kaotav osapool ei vaidlustaks seda või ei kaebaks kohtusse, et miks nii palju nende üle vaieldakse?
Ma võibolla ütleksin võibolla sellise täpsustuse, et hangetes vaidlused kui sellised on väga-väga levinud, aga ma ei ütleks, et see nagu nii-öelda raskuskese, mille üle vaieldakse, on just kui ainult nagu hankeleping, et väga-väga palju nii-öelda ja mida me räägime eelkõige, nagu kui me räägime hankevaidlusest, siis reeglina see põhifookus just kui esmajärjekorras on nendel vaidlustel, mis toimub enne hankelepingu sõlmimist. Ehk siis kui kõik pakkujad seal midagi vaidlustavad, näiteks üks pakkujade pakkumise, et ta kõrvaldatakse, hanke ütleb, et sa ei sobi, hanke ütleb mingi muu asja, et sa ei vasta tingimustele, et seal puntras on nad kõik koos ja sellised sellises olukorras ma isegi ütleksin , et seal on nagu sama palju on neid vaidlusi , kus vaidlustatakse seda , et hankija ütleb , et ei , sina pakkuja ei ole sobiv , sa ei täida meie tingimusi ja need ei ole seotud hankelepinguga , vaid seal on need eelnevad tingimused , et okei , hankeleping on sul selline , aga selleks , et üldse nagu saada nagu kvalifitseeruda pakkujaks , peab sul olema eelnevalt selline ja selline kogemus , selline töötajaskond , selline käive , mis iganes tingimused , mis on ette nähtud ja siis on justkui vaidlus sellele , et kas ta need tingimused nüüd ikkagi täidab või mitte , pakkuja leiab , et ta täidab , hankija leiab , et ta ei täida ja siis hankija teeb otsuse , et sa ei täida või teine klassikaline juhus on ka see , et tihtipeale vaieldakse sellise asja üle , et öeldakse , et see pakkumus on nagu puudulik eelkõige näiteks formaalselt , see tähendab seda , et on väga selged normid , kuidas , mida sa esitama pead , mis sul seal kaasas peab olema , mis peab olema paberkujul , mis peab olema digitaalselt allkirjastatud , mis formaadis , mis andmed , hea näide on ka see , et kui teil on vaja esitada pakkumus ja pakkumise üks oluline tunnus on see , et mina teen selle asja ära summaga X . ja siis see summa X on sul kahes dokumendis seal lisas , üks on see üldpakkumine ja siis see mingi lisade nimekiri , et siin on mul Exceli tabel , et ja kui seal näiteks on inimlik näpukas , ühes kohas ütlete miljon , teises ühes kohas on 1,1 miljonit , siis põhimõtteliselt noh , selline olukord tekitab vaidlusse ja pakkuja leiab , et oi , et mina , see on nagu inimlik eksimus , et ma parandan ära ja lõhke see põhidokument arve , aga siis kui hankija tavaliselt selle peale ütleb , et ei , midagi ei ole teha , see on sinu pakkumus , see on puudulik , me ei saa seda puudust kõrvaldada ja kuna seadus omakorda ütleb , et esitatud pakkumust enam muuta ei saa , reeglina , noh , see on 99% reegel põhimõtteliselt , siis tähendab see automaatselt seda , et ka selline viga nagu tekitab küll vaidluse , kuigi on sisutühja ja siis võib-olla need hankelepinguga otsesõnu seotud vaidlused võib-olla moodustavad seal alla poole ja siis ta vaidlustab lihtsalt seda , et ta ütleb , et see hankelepingu tingimus , mida te tahate kehtestada , ei ole seadusega kooskõlas . ja siis seal teine pool on vaidlustest , on see , kus hankeleping on juba sõlmitud ja siis see on justkui noh , sarnane vaidlus sellele , kui kahe poole vahel on leping on sõlmitud ja neil tekib lepingu täitmise käigus vaidlus . lihtsalt seal on kaks asja , et üks asi on see , et riigihangete puhul see riigihangete seadus seab teatud piiranguid , ehk siis see vaidluse nagu kese on natuke teistsugune , pluss seal reeglina ikkagi vaidlevad ainult hankija ja see , kes selle pakkujamise võitis , ehk siis hankevõitja . seal ei ole reeglina seda olukorda , et on erandeid , võib-olla jõuame sellest täna ka natuke rääkida , aga et need kolmandad isikud , ala see pakkuja , kes ei võitnud , tema seal enam seda protsessi ei vaidlusta , ehk siis kogu selle kohtumenetluse ja vaidlustamise poole saab kõike selgelt jagada kaheks , enne hankelepingu sõlmimist ja peale hankelepingu sõlmimist
no üks asi , kes ilmselt vaidlusi võib tekkida , on sanktsioonid . et kuidas on hankelepingus lugu sanktsioonidega ja kuidas need erinevad siis tavalepingu sanktsioonidest ?
no sanktsioonide puhul kõige olulisem erinevus tuleneb sellest , et kui tavalepingus meil on kaks ettevõtet , kes omavahel vaidlevad , nad on nagu võrdsed . nüüd , kui me räägime hankelepingutest , siis enamasti meil on seal kohalik omavalitsus , riik , ehk siis on haldusorgan . ja kõige klassikalisem näide on näiteks see , et lepingus lepitakse kokku , et kui toimub rikkumine , siis näiteks on õigus küsida leppetrahvi kuni noh , mis iganes summa on , 1000, 10 000, veel suurem summa näiteks . Nüüd , kui on tavaline tsiviilõiguslik leping , ehk siis me ei räägi hankelepingust , vaid tavalepingust , siis ongi niimoodi , et minul on õigus küsida näiteks kuni 10 000 leppetrahvi , ma seda küsin lepingu alusel , ma seda piirmäära nii-öelda ei ületa ja kui teine pool leiab , et see on , et ma küsin liiga palju , ta läheb kohtusse ja taotleb näiteks leppetrahvi vähendamist . Nüüd , kui tegemist on hankelepinguga , siis siin kohalduvad ka kõik need haldusõiguse põhimõtted . ehk siis näiteks , kui kohalik omavalitsus küsib enda lepingupartnerit leppetrahvi summas , noh , ütleme , võib küsida kuni 10 000, ma küsin näiteks 5 000, siis tegelikult peavad kõik need kaalutlused olema ka kirjas , et miks see on 10 000, miks see on 5 000, miks ei ole 10 000, miks ei ole 1000 või miks üldse küsiti . ehk siis tegelikult siin tekib selline täiendav vaidlemisruum , mida tavaliste lepingute puhul ei ole , ehk me hakkame hindama neid kaalutlusi , kas need kaalutlused esiteks on kirjas , kui need kirjas ei ole , siis on see olukord hankija jaoks juba päris kehva , sest noh , tal on väga raske tõendada , mis need kaalutlused olid . jah , teatud juhtudel kohus seda menetluse käigus lubab põhjendada , selgitada , aga noh , jällegi neid argumente on väga lihtne kummutada , sest need ju selles dokumendis ei kajastu . ehk see on üks selline hankelepingu lisaklausel või lisaasi , mida silmas pidada , ehk kui hankija korra , ütleme , kas või näiteks lepingu lõpetab või mingeid muid sanktsioone rakendab , siis tegelikult peab ta väga selgelt põhjendama , kuidas ta üldse jõudis sellise nii-öelda karistamise otsuseni ja teiseks , kuidas ta siis selle sanktsiooni valis . ehk kõiki neid asju saab nagu täiendavalt vaidlustada .
Kui levinud see sanktsioonide rakendamine üldse on ja kui levinud see nende sanktsioonide vaidlustamine on ?
No lepingud on väga erinevad , et loomulikult on selliseid lepinguid , noh näiteks võtame praeguse selle kogu , mis meil maailmas toimub , et näiteks ehituse puhul , kui ongi ilmselge , et materjalid ei jõua kohale ja siin on igasugu probleeme , miks võib-olla objektiivselt kõik saavad aru , et need tähtajad lähevadki üle , siis võib-olla noh , natuke pigistatakse silm kinni ja eesmärk on näiteks ehitis valmis saada , mis on näiteks mingi kohaliku omavalitsuse jaoks või riigi jaoks oluline . aga loomulikult siin peab ka vaatama seda , et on olemas sellised nii-öelda kurjad konkurendid , kes võivad ka jälgida seda , kuidas siis seda lepingu täitmist jälgitakse . Ja noh , põhimõtteliselt kui näiteks leping näeb ette , et kui tähtajaks ehitis valmis ei saa , siis on seal väga suur leppetrahv , näiteks ongi isegi iga päeva eest on väga suur leppetrahv ja kui nüüd seda sanktsiooni ei rakendata , siis vähemalt teoreetiliselt me võime argumenteerida , et tegemist on selle hankelepingu muutmisega . Sest kõik teised pakkujad , kui nad seda pakkumust tegid , nad arvestavad sellega , et kui ma tähtajast üle lähen , siis ma maksangi väga suure leppetrahvi . ehk siis tänu sellele ma teen ka natukene kõrgema pakkumuse , mis siis katab kõik need riskid ära . nüüd , kui tekib selline olukord , et tegelikkuses seda leppetrahvi ei küsita ja oletame , et meie hankevõitja , mis iganes põhjusel seda teadis , et see on ainult hankelepingus klausel , et tõrjuda võib-olla natukene siit ebameeldivaid konkurente , ja tegelikult ma ei pea selle pärast muretsema , siis tegelikult sellega saavutatakse eelis teiste ees , ehk noh , ütleme mingis olukorras võib asuda seisukohale , et näiteks leppetrahvi mittenõudmine või oluline vähendamine võiks olla käsitletav hankelepingu muutmisena .
no ma kujutan ette sellist olukorda , et näiteks järgmisel suvel toimub oluline jalgpallimatš ja tehakse hange staadioni ehitamiseks ja see matš toimub näiteks 1. augustil ja on selge on see , et see staadion peab enne valmis olema . ja siis tehakse hange , kus on kirjas , et see näiteks peab olema kindlasti kuu aega varem valmis ja on hästi ranged trahvid ja võib-olla noh , enamik pakkujaid ei peagi seda reaalseks ja siis üks peab ja hakkab seda siis tegema ja selgub , et ikkagi ei saa valmis ja siis see trahv tegelikult , kui seda nüüd mitte rakendada , siis see tähendab seda , et tegelikult ta on juba algselt saanud mingi eelise , kuna teised tänu sellele krõbedale trahvile üldse võib-olla ei osalenudki selles hankes . et selliseid olukordi , kus see tähtaeg võib-olla on olulisem isegi kui summa , lõppsumma on ju võib päris mitmeid olla .
ei no loomulikult ja ütleme , siin on ka võimalus , et konkurendid jah , me ei saa , ütleme kui mina kui konkurent ei võida hanget , ma ei saa kuidagi seda lepingut nagu tühistada või ette heita , selles mõttes , et seda leppetrahvi ei nõutud . aga kui nüüd tõepoolest asuda seisukohale , et tegemist sellises olukorras on hankelepingu muutmisega , siis tegelikult võib teha Rahandusministeeriumile vihje ja Rahandusministeerium tegelikult peaks alustama väärteomenetlust , sest tegelikult kui me vaatame riigihangete seadust , see võib tuua kaasa trahvi kuni 32 000 eurot selle eest , et seda hankelepingut on muudetud siis seaduse norme rikkudes . aga noh , mõtlen , see on selline natukene teoreetiline konstruktsioon ja teiseks praktikas ka seda infot saada , et kas seda leppetrahvi nõuti , mis summas nõuti , et noh , see nüüd ei ole avalik info üldjuhul vähemalt .
no praegu on igasugused tarneahelad katki ja olgu see siis ehitusmaterjalid või olgu see elektroonikakomponendid , nendest on puudus ja konteineritest on puudus ja tegelikult on väga raske üldse tähtaegadest kinni pidada , et kust maalt siis nagu rakendub see , ma ei tea , on see siis vääramatu jõud või mis tahes asi see on , mis maailmas selle olukorra on tinginud ja kust maalt võiks nagu eeldada , et pakkuja peaks juba arvestama sellega , et noh , ütleme esimese koroonalaine ajal võis öelda , et keegi seda ei osanud ette näha ja tõepoolest oli see siis vääramatu jõud nüüd täna , eks ole , juba kus meil on päris pikk kogemus sellises olukorras tegutsemisega , et võiks ju eeldada , et aga võiks juba ju arvestada sellega ka , et tarneahelad on katki ja ei saa neid komponente nii ruttu kätte , et kust see piir siin läheb , et
Võib-olla alustaks üldse sellest, et vääramatu jõud, vähemalt minu hinnangul, on midagi sellist, mille puhul ei ole nagu erisust, et kas see vääramatu jõud on just kui nüüd tavalise siviilõigusliku lepingu puhul või hankelepingu puhul, et see vääramatu jõu nagu kohaldamise alus ja definitsioon peaks olema ikkagi suhteliselt sama, et seal ei tohiks nagu erisust olla, kui nüüd küsida, et kas COVID-19 või midagi muud sellist, mis ilmselgelt nii-öelda teatud tarneraskusid teatud sektoris nagu põhjustavad, et kas see täna või siis eile, ehk siis esimese või teise laine ajal nagu andis võimaluse või annab täna massiliselt võimaluse kuidagi nagu sellele nüüd tugineda, et miks lepingut mitte korrektselt täita tähtaegade tõttu, siis ma ütleksin niimoodi, et minule teadaolevalt esimese laine ajal, millal võiks ilmselgelt öelda, et kui millalgi COVID-19 seotud nagu probleemid oli vääramat jõud, siis ilmselgelt pigem esimese laine ajal, mitte kolmanda laine ajal, et siis massiliselt sellist vääramatule jõule tuginemist ei esinenud, seda ka minu teada nagu ei aksepteeritud sellist nagu loogikat, ehk siis toona siin tema poolteist aastat tagasi nagu väga sellele nagu ei tuginetud ja sellest ka nagu väga abi ei olnud ja täna seda enam, kui maailm on just kui nagu uutmoodi õppinud elama ja asjadega arvestama, siis ei hankija ega pakkuja jaoks ei tohiks nagu täna nii suureks nagu siit olukorraks olla see, et me ütleme, et me muudame kas üheskoos sõbralikult midagi või üks ütleb, et sorry, ma ei saa seda ikkagi täita, sellepärast, et ma ei saa sellest ja sellest riigist oma neid asju kätte, et see on nagu just kui täna ikkagi siis nii-öelda selline klassikaline äririsk, mida siis kannab see pool, kes oma kohustust ei suuda täita, et minu hinnangul nagu see vääramatu jõud nagu selles küsimuses täna väga palju seda võimaliku hädas oli, et kes oma tähtaegadega hakkama ei saa, ei aita.
Ja no siin peab üldse vaatama, et mis on see põhjus, miks näiteks mingid tarneprobleemid on tekkinud ja kas seda võis ette ennustada või mitte. Et no meil on siin ka illuti näited, et üks laev keeras end risti ja pani põhimõtteliselt pool maailma kaubandust kinni, mis ei ole ju üldse kuidagi eraanlik, et põhimõtteliselt laev võibki põhja minna ja kui ta lähebki põhja või jääb kinni sellisesse väga alba kohta, siis noh, selline asi võibki juhtuda. Et see vääramate jõud tõepoolest on selline väga, väga erandlik asi, mida me ei saa ette ennustada, aga noh, see, et mõne laevaga tekib näiteks mingi probleem, noh, tegelikult seda nagu üldjuhul võiks ette näha, et mul on selline enda plaan B olemas, et kui minu esimene tarne, mis iganes põhjusel ebõõnestub, et siis ma saan selle nõutud näiteks ehitusmaterjali või mis iganes muu asja kuskilt mõjalt kätte. Et noh, tegelikult siin peabki nagu väga tugevalt hindama seda, et kas kui laiaks me selle vääramatu jõu laseme. Ehk kui me seda väga liberaalselt tõlgendame, siis see tegelikult tekitab nagu veel suureme probleeme, siis me hakkame seda järjest laiendama ja lõpuks ongi olukord, kus me ei peagi lepingut täitma.
Et ja ma lisaks veel võib-olla nagu selle mõtte, et vääramatu jõupuul on kindlasti minu mõelest nagu ikkagi konstantselt olnud see trend, et pigem võimalikult kitsalt kohaldame väga, väga nagu spetsiifilistel asjaludel ja üldine loogika võiks olla ka see, et just kui üksta puha, kui suur või ootamatu see eksimus või see sündmus ei ole või kui kaudselt see nagu üldse, et see ei allu üldse minu kontrollile, aga ometi see mind mõjutab, et seal pigem see nagu esimene nagu sõlm küsimus või see mõtte koht võiks olla see, et kas seal on ikkagi taga inimlik eksitus, ala laev jääb kuskile kinni, inimlik eksitus, midagi tehti valesti, manöördati valesti, siis noh, vääramat jõud, ütleme selle inimliku eksimusega põhimõtteliselt nagu langes ära, et inimlik eksimus ei nagu üldiselt vääramatu jõuga nagu ära ei põhjenda, et keegi inimene eksib ja siis me jõuame ikka punkti, aga see oli vääramatu jõud.
Siis nii-öelda see lepingu täitja ainus päästerõngas on teha korralik kindlustus ja loota sellele siis, et kindlustus katab selle tarne viivituse kulud ja võimalikud leppetrahvid, mis siis kaasnevad näiteks.
Teoorias jah, ja kindlasti aitaks, aga siin ma omakorda võib-olla nii-öelda tundes ka natukene kindlustuse köögi poolt ütleksin niimoodi, et täna sellises olukorras toome näiteks jälle selle COVID-i, et täna selline nagu mõistlik nii-öelda pakkuja tõesti võiks sellele mõelda, et ma kindlustan oma need riskid ära ja tõenäoliselt ta saab sellega kindlustatud. Aga kui me mõtleme siin pooltest aastast tagasi esimese laine peale, siis tõenäoliselt nagu kindlustusandjate tingimused on ka ikkagi sellised ja nende nii-öelda käitumismuster on selline, et nad ei kindlusta päris maailma kõiki asju, sellepärast, et kindlustus on ka äri, et tõenäoliselt siis isegi kui tal oleks justkui olnud kindlustus, mis kaitseb väga paljud asjade vastu, siis tõenäoliselt see kindlustus COVID-i esimese laine vastu ei oleks teda kaitsenud ja kindlustusandja oleks leidnud sealt mingisuguse põhjuse, miks see oli nii ootamatu pandeemia, epideemia, mis muu asi, mille tõttu nii-öelda justkui see kaitse ei oleks teda aidanud. Nüüd täna, kui justkui me oleme jälle selles maailmas õppinud, kus kindlustusandjad on kohanenud sellega, et see on maailmas olemas, tõenäoliselt täna ei ole probleeme saada endale kindlustuskaitse, mis kataks või aitaks ka selles olukorras, aga siin on jälle see asi, et kui tuleks nüüd jälle mingi kolmas täiesti ootamatu asi, mis justkui ei ole vääramatu jõud, aga mille puhul kindlustus ei pruugi olla see, ta on tõenäoliselt kõige nagu suurema tõenäosusega, kõige odavam ja kõige suurema tõenäosusega aitav lahendus, aga ta ei ole 100% lahendus. Kui korraks, tahaks kohe ühte täpsustust veel ka teha, et kui Keijo rääkis siin sanktsioonidest ja lõppetrahv oli üks näide, et võib-olla ütleks selle nagu hästi nagu mõtte välja, et kui me oleme siin natuke ikkagi paraleelselt nagu rääkinud hankelepingust ja üldistest lepingutest, et kui just kui tavalises nii-öelda siviilõiguslikus lepingus, võlaõiguslikus lepingus nii-öelda on see olukord, et üks pool saab otsustada, et kas ta nüüd kohaldab leppetrahvi või mitte, et kui ta just kui kohaldab, siis võib tekkida probleem, võib tekkida vaidus. Kui ta seda ei kohaldav, ega pooled on tõeniselt üsna rahul, järgult see, kes ei kohaldada, on rahul, see, kelle suhtes ei kohaldada, on kindlasti õnnelik ja ega see kedagi kolmandat ka väga ei puutu. Aga nii-öelda hankelepingus, kus sisuliselt ju nii-öelda riigikassast tuleb see hanke ja raha, mis siis pakkujale makstakse või hanke võitjale, sisuliselt on nagu selles mõttes juba ka eriline, et seal võib ka olla probleemiks see, kui lepetrahvi ei kohaldata. Et ja sest siis sisuliselt on ju see olukord, et hankija peab teisele lepingu poole näiteks 1 000 000 eurot maksma, aga lepetrahv oleks nüüd 100 000, siis see tähendab sisuliselt see, et on nagu olukord, et kui tal on nüüd õigus seda kohaldada, ta võiks seda kohaldada, siis saaks ta selle salama asja sisuliselt 900 000 eest rahva raha, kas 900 000 või 1 000 000, et seal on natukene nagu see asi ka sisse kirjutatud ja võib-olla selle lepetrahvi kohta see väikene nüüds veel juurde, et aga hankelepingud oma sisult, mis puudutab sanktsioone, ei ole nagu meeletult erineva nagu lähenemise või sõnastusega, kui nagu võlaõiguslikes lepingutes, ehk siis lõppetrahvi või sanktsiooni asi on kirjutatud tavaliselt umbes stiilis, et hankija võib kohaldada, et see ei ole niimoodi, et hankija peab või et võib-olla kõige rangem sõnastus, mis on, et siis kohaldub lepetrahv mingi kõige olulisem rikkumuse puhul ja siis on nagu just kui see, et kui öeldakse, et kohaldub ja ta ei kohalda, et noh, et siis oleks nagu just kui, et miks sa ei kohalda, et tingimused on täidetud, aga samas tihti peale on see, et on loogika siukene, et oluliste rikkumiste puhul iga rikkumuse pealt x% eurot lepetrahvi ja ebaoluliste puhul võib kohaldada lepetrahvi iga kolmanda rikkumuse järgselt või midagi ja siis on see, et võib kohaldada ja siis tekib see küsimus, et aga kui ta ei kohalda, kuigi võiks mõelda, et majanduslikult oleks see põhjendatud, tingimused on täidetud, aga sõnastus on, et võib kohaldada, ta ütleb, et aga ma otsustasin mitte kohaldada, et siis nagu vaidluskoht on olemas, aga öelda otse, et hankija teeb midagi valesti, ei ole väga lihtne tõenäoliselt.
Samas kui hankija peaks nii-öelda seisma avalikuse huvide eest, ta kasutab avaliku raha, et siis tegelikult ju avalikuse huvi võiks olla nagu nii palju leppetrahve sisse nõuda kui vähegi võimalik, et võimalikult selle konkreetse töö hinda siis odavamaks saada.
No see on ütleme nii ja naa, sest no ütleme, kui näiteks iga väiksemagi rikkumisest kohe lepetrahvi küsida, siin nagu mitu aspekti, et esimene on see, et võib-olla mu see ettevõtja läheb see pankrotti, sest ei suuda neid lepetrahve maksta, et ja teine asi on ka see, et noh, lepetrahvi mõte on ju sundida lepingu poolt oma kohustusi täitma, et kui ongi selline objektiivne asjaolu ja kõik saavad aru, et noh, ongi kas näiteks tarneprobleemid või mingid muud asjad, et noh, seda inimliku poolt noh, natukene me ei tohi ka ära unustada ja teine asi on ka see, et kui teha koostööd , siis võib-olla see aitab ka paremini seda lõppeesmärki saavutada . ehk siis jah , näiteks me oleme mingisugused vaheetapid , me oleme tähtajast maas , on tekkinud õigus nõuda leppetrahvi , aga kui pooled teevad ühiselt koostööd ja õnnestub see nii-öelda lõpptähtajaks valmis saada , noh siis võib-olla nii-öelda kõigi huvides oleks parem mitte vaielda leppetrahvide üle , vaid keskenduda näiteks lõppeesmärgile .
et ma võib-olla Keijo mõtet täiustaks , kuigi ma tema aruteluga nagu nõustun , on see , et kindlasti natukene see , et see mõte justkui , et rahva raha ja et igal pool oleks võimalik , et saaks , ja ka riigihanke põhimõtteline esimene aluspõhimõte on saada võimalikult odavalt see asi , mis vastab sellele tasemele , mida vaja on arusaadavalt , ja kui on veel võimalik nii-öelda läbi leppetrahvi justkui seda makstavat summat vähendada , siis see arutluskäik justkui nii-öelda paberi peal tundub õige , aga tihti nagu elus määrab ka see , et mis asi see on siis , mida hangitakse , et ütleme , et me saame nagu kaks kõige näitust, nagu head näidet , üks näide on see , et hangitakse mingi suur konkreetne hoone , näiteks uus vallamaja , uus kultuurimaja , et siis seal võib olla see kaalutluse koht , et tähtsam ka nii-öelda justkui selle kohaliku elaniku jaoks , ka nii-öelda inimese jaoks on see , et see kultuurimaja sinna valmis saaks ja saaks valmis nüüd ma ei tea , enne jõule , et saaks selle juba esimese jõulupeo teha , et see on justkui nagu tähtsam kui see nüanss , et me hakkame meeletult leppetrahve nõudma , aga valmimine liigub võib-olla pool aastat edasi või tekivad seal mingid lisakulud , mille tõttu näiteks ehitus peab peatuma või mis need kõik need nüansid , mis seda eluliselt mõjutavad , ja teine näide , kus võib-olla see on veel olulisem , on kestvuslepingud , kõige levinumad hankimises või noh , kestvuslepingud on igasugused teenused , noh , sotsiaalteenused või näiteks ühistransport , kohalikud liinid , mingid maakonnaliinid , ja seal on siis kui see olukord , et justkui on see hankevõitja , on seda mingisugust , ma ei tea , on üks minut varem peatusesse jõudnud ja varem ära või üks minut hiljem jõudnud ja ära sõitnud või mingi niisugune asi või buss oli määrdunud või mingid niisugused nagu justkui nagu rikkumised , mis tollel konkreetsel hetkel , loomulikult kui buss läheb minut varem ära , siis need kaks inimest , kes tulid viimasel hetkel , nemad on loomulikult pahased , aga üldplaanis see teenuse , noh , teenus nagu justkui toimib ja siis on see küsimus , et kas sa hakkad seal neid leppetrahve nõudma , hakkad seda olukorda keeruliseks ajama või veel noh , kuidas see mõjub sellele nii-öelda teenusepakkujale versus see , et aga üldiselt järgmised aastad iga jumala päev see buss neli korda päevas käib . et siis see kaalutluse koht ja siis see võimalik leppetrahv , et saame leppima kokku , et ma kasutan oma kaalutlusõigust , ma seekord ei nõua leppetrahvi , tee asjad korda , ole tubli , sõida nüüd iga jumala päev õigetel kellaaegadel , et see kaalub selle nagu mõtte üles kui see , et ma ühe korra nõuan leppetrahvi nii-öelda .
ja lõpuks ka selline inimlik asi nagu motivatsioon vist tuleb mängu , et kui see lepingu täitja on motiveeritud , siis ta teeb oma tööd paremini ja kui teda iga väikse asja pärast trahvitakse , siis võib-olla tal motivatsioon väheneb ja kokkuvõttes see töö kvaliteet ka käib alla , et seda ka tegelikult ei saa ära unustada .
jah , ja kindlasti on siin ka noh , kui jutt jälle selle ühistranspordi näidet , et loomulikult see on nagu tavaliselt need lepingud on juba piisavalt head , et siin on ka kirjutatud , et millisel juhul justkui nagu rikkumine on vabandatav stiilis , et kui on liiklusummik , on mingi liiklusõnnetus , mille tõttu buss peab seal seisma , ei saagi sõita edasi , et siis see justkui kõik on vabandatav , ilmastikuolud , aga osad nendest tingimustest on niikuinii sellised , kus nagu ei ole lõpuni võimalik sajaprotsendiliselt niimoodi ära kirjeldada , et selles olukorras see on rikkumine , selles olukorras see ei ole ja igasugustes sellistes nagu lepingutes , kus nagu kolmandaid osapooli või kolmandaid tegureid , ühistransport väga hea näide , liikluses on nii palju tegureid , mis veel mõjutavad , mida need kaks poolt kokku leppida ei saa , et kui see on mingisugune nihe , mingisugune justkui pealtnäha selline ja nagu öeldakse , ebaoluline rikkumine toimub selle tõttu , et noh , oligi mingisugune ilmastikuolud , oli mingi ootamatu libedus , mis iganes nüansid , bussijuht lihtsalt ise nagu tundis , et noh , must jää on , et sõidan aeglasemalt või mis iganes , et
ja, ohutuse huvides .
jah , umbes ja. Justkui , et neid põhjendusi , miks jõuda sinna , nagu vaadates seda sisu , et aga faktiliselt justkui on eeldus täidetud , et nõuda seda lõppetrahvi , et miks seda nõuda , ei ole mõistlik ja õige , on ka , aga siis me jõuame lihtsalt jälle sellesse punkti, et hankelepingus siis hankija peab suutma ka põhjalikult põhjendada seda , et mitte seda ainult , et miks ta leppetrahvi nõuab , vaid ka vajadusel seda , miks ta ei nõua , et ta peab selleks valmis olema .
et läheks nüüd konkreetselt praktiliseks ka ja Kardol on siin üks konkreetne kaasus ka , mida võiks lahata veidikene , mis siis konkretiseerib seda teemat , et mis juhtumiga tegu on ?
et võib-olla täpsustuseks , et ma nii-öelda väga nagu kaasuse detaile kui sellist , et A tegi seda ja või midagi muud sellist , et sellest ma nagu väga rääkida ei tahaks , aga võib-olla nagu õiguslikust aspektist ühte nagu riigihangetes olulist võimalikku trendi muutust , kuna me räägime siin vaidlustest ja oleme rääkinud , et mida , mis faasis keegi vaidlustab , siis kuni siin hiljutise ajadeni , ütleme kuni kevad 2021 oli kuldne põhimõte see , et sisuliselt arusaadavalt üldine loogika on see , et riigihankes midagi vaidlustada saab enne hankelepingu sõlmimist see , kes on seal siis pakkuja või potentsiaalne pakkuja , ehk siis nii-öelda asjaosaline mingis mõttes . Aga kui küsimus oli see , et peab olema kas justkui see põhjus , et või see kasu või see eesmärk , et miks sa vaidlustad , ja reegel oli see , et tegelik põhjus , miks sa vaidlustad , sa küll ütled , et näed , teie otsus ei ole õige või see teie lepingutingimus pole õige , aga see põhjus , miks ma vaidlustan , on see , et ma tahan seda hanget võita . ehk ma tahan seda nii-öelda , minu eesmärk on , et minuga sõlmitaks hankeleping . Ja see on nagu olnud see nagu kuldne mõõdupuu , et kui hinnatakse seda , et kas see mingisugune isik X saab seal hankes midagi vaidlustada , hinnatakse seda , et kas tal selle vaidlustuse käigus , kas ta kannab seda huvi , et ta tegelikult soovib siis hankelepingut sõlmida . Ehk siis ta vaidlustab seda , et teda ei kõrvaldataks , ehk ta saaks järgmisesse ringi , vaidlustab mis iganes tingimust , sest ta tahab ju , et temaga sõlmitakse hankeleping , aga tingimused oleksid talle sobivamad . Siis kui reegel siiamaani on olnud see , et vaidlustada saab ainult juhul , kui minu vaidlustus on kantud eesmärgist et minuga sõlmitakse hankeleping Eestis , siis sellel kevadel tegi VAKO , ehk siis Riigihangete Vaidluskomisjon ühe otsuse , kus ta nagu laiendas seda alust , et kes ja millal võib riigihankes midagi vaidlustada ja ütleme , viis selle minu hinnangul selle nagu lähenemise kooskõlla sellega , mida seni riigihankes nagu Euroopa-ülesed õigusaktid on ette nähtud , sest riigihanked on üks sektor , mis on nagu Euroopa-üleselt teatud mahus nagu reguleeritud . Ja nimelt selles konkreetses kaasuses oli selline olukord , kus oli kaks pakkujat , hankekorralduse hanke oli aga ainult kaks pakkujat , pakkuja A ja ka pakkuja B . Ja siis hankija tegi hankefaasis peale pakkumiste saamist otsuse , et pakkuja A pakkumus ei vasta tingimustele ja kõrvaldas ta . Ja siis peale seda , noh , see , kui põhjalikult ta nüüd vaatas , aga igatahes tal jäi ainult pakkuja B järgi , otsustas ta , et pakkuja B alust kõrvaldada ei ole , pakkumine on sobiv ja kui kõik on sobiv , siis ta on automaatselt ka põhimõtteliselt edukas , sest et ta ei pea rohkem kellegiga enam võrdlema . Ja nüüd see tava , senimaanine trend oleks olnud see , et see pakkuja A ainus võimalus midagi teha oleks minna vaidlustama seda , et ta kõrvaldati valesti , et tegelikult kui asju õigesti tõlgendada , õigesti hinnata , siis see hanki jaoks pidanud jõudma punkti , et A vastab ka tingimustele ja ei ole alust kõrvaldada . ja sisuliselt , kui oli siiamaani olukord , et aga kui A kõrvaldati õigesti , ehk tal olidki sellised puudused , mille üle vaidlust ei käi , ta tulebki kõrvaldada , siis A-ga on nii-öelda kõik läbi ja ta rohkem midagi teha ei saa . Aga nüüd Riigikogu vaidluskomisjon ütles välja midagi sellist , et see A tohib vaidlustada ka olukorras , kus ta on kõrvaldatud nii-öelda õigetel alustel ja ta ei vaidlustagi sisuliselt seda , et tema kõrvaldamine oli vale , vaid ta vaidlustab selle , et see B tunnistati edukaks , ehk ta sisuliselt vaidlustab ja ütleb , et palun kontrollida , meie hinnangul B oleks tulnud ka kõrvaldada . Ja ehk siis sisuliselt tähendab seda , et Riigihangete Vaidluskomisjon ütles , et teatud juhtudel on pakkujal õigus esitada vaidlustus ka siis , kui on ilmselge , et konkreetse hanke raames temaga hankelepingut ei sõlmita , sest tema ju kõrvaldati õigetel alustel , järelikult temaga ei ole võimalik enam midagi teha . Aga nüüd , kui ta vaidlustab selle B ja selle B puhul jõutakse ka ikkagi seisukohale , et ka B oleks tulnud kõrvaldada , siis meil on olukord , kus kaks pakkumust esitati , mõlemad kõrvaldati , riigihange kukkus läbi ja siis tuleb korraldada uus riigihange ja kui korraldatakse uus riigihange , siis see pakkuja A saab teha uue pakkumise , ehk siis põhimõtteliselt on see nagu see , et on ülekantud tähenduses tulevikku vaatav huvi hankelepingu sõlmimiseks . ja see on nagu laiendatud olukord , põhimõtteliselt sellist olukorda Eesti õiguses ei ole varem nagu jaotatud , et sellises olukorras , kus on kaks pakkujat , üks kõrvaldatakse , õigesti , seal ei ole midagi vaielda , et siis see , kes kõrvaldati , et ta saaks siiski esitada vaidlustuse ja öelda , et aga ta oleks pidanud PK kõrvaldama . siiamaani oli loogika ikkagi üldiselt see , et meid kõrvaldati nagu mitte õigetel alustel ja ongi kõik ja see kõige paremini toimib loomulikult ainult siis , kui ongi nagu kaks pakkujat . Teoorias selline nõudeõigus oleks ka olemas siis , kui neid pakkujaid on rohkem , aga sellisel juhul ta peaks korraga vaidlustama ütleme , et kui B ja C on , ta peaks B ja C mõlemad vaidlustama . Või tema olukord , kus see võiks ka tulla kõne alla , on see , et kui teda näiteks ei kõrvaldatud , kõik kolm osutusid edukaks , aga võitjaks valitakse B ja ta näeb siis neid tingimusi , et A näeb , et ta oleks olnud number kaks , kui B ei oleks olnud , siis oleks number kaks , siis ta vaidlustab , kui B langeb ära , siis ta ise tõuseb esimeseks ja tema huvi on ja seal on see huvi , et justkui see , et teda ei valitud , et see ei olnud vale otsus , lihtsalt ta ütleb , et see , kes valiti , see oli vale otsus .
Aga see motivatsioon saab ikkagi olla siis nii-öelda enda õiguste taastamine või lootus saada seda hankevõitu , et kas see motivatsioon ei võiks olla lihtsalt , ma ei tea , õiglustunne või soov nõrgendada konkurenti , et nähes , et näiteks , et mina kui A ei võidaks niikuinii , aga mulle nagu ei mahu hinge , et B võidab , see on mu konkurent ja ma näen seal puuduseid ja ma lihtsalt vaidlustan selle pärast , et B ka ei saaks .
No, siin on see , et selles nagu põhjuseks , miks see nagu nii öeldakse , et ikkagi nüüd on nii õige , on nagu kahes tähenduses . üks tähendus on see , et see meie algne aluspõhimõte , mis on juba algusest peale kehtinud , on see , et pakkuja vaidlustab sellepärast , et tema huvi on sõlmida hankeleping , et nad kannavad ka selle mõtte siia sisse , lihtsalt sa põhimõtteliselt ei saa enam selles hankes seda lepingut , ehk sinu eesmärk on see , et aga siis peab tulema uus hange , kui mina saavutan selle , mida ma vaidlustan , siis tuleb uus hange , ma saan uuesti proovida , ehk siis see on kantud minu huvisse nimelt hankeleping , ja teine selline üllam ja konkreetselt nagu hanke raames on see , et õiguskindluse põhimõttest tulenevalt sellel pakkujal , kes on kõrvaldatud õigetel alustel , on siiski õigustatud huvi ja õiguskindlusele tuginedes õigus nõuda , et kõrvaldataks ka keegi teine , kes oleks tulnud kõrvaldada , kelle osas tehti otsus , et ta vastab , kuigi oleks tulnud kõrvaldada näiteks . Et need on nagu need kaks põhimõtet ja loomulikult ega õiguses sellist põhimõtet ei tule , aga kui justkui nagu mina ei saa , ma ei taha , et konkurent ka saab , et kui õigust annab niimoodi ära kasutada , siis ega see puust ja punaselt keelatud ei ole , et aga õigus kindlasti iseenesest nagu sellist nagu eeldust ja põhimõtet ette ei näe ,
et ja siin peab ka vaatama just kestvuslepinguid , et olukorras , kus näiteks sama A omab juba kestvuslepingut ja nüüd tehti uus hange uue kestvuslepingu sõlmimiseks , siis olukorras , kus A vaidlustab ja B ei võida , siis noh , enamasti kogu selle vaidluse ajal A-ga sõlmitud lepingut pikendatakse , sest noh , seda teenust on riigil või mõnel muul asutusel vaja . mistõttu ka sellise vaidlemise eesmärk võibki olla lihtsalt see , et minuga sõlmitud leping jätkub ja noh , ütleme , kui need lepingud on suured , siis see vaidluse kulu , advokaadikulu ja kõik riigilõivud , muud kulud on võib-olla kordades väiksem kui see , mis selle kogu vaidluse perioodi jooksul laekub , see kasum . ehk siis neid motiive , miks vaidlustatakse , on nagu erinevaid ja siin võibki olla teadlik otsus , et jah , nagunii ma selle vaidluse kaotan , aga selle vaidluse tulemusena , nii kaua kui see leping mul kehtib , ma teenin niivõrd suurt tulu , et kõik need vaidluse kulud on täiesti olematu sellega võrreldes .
Kas asjasse otseselt mitte puutuv osapool võib ka vaidlustada seda , et ma toon sellise näite , et täitsa suvaline näide , aga võib-olla Eesti oludes tuttav , et me räägime siin näiteks parvlaevaühendusest saarte vahel , ja on mingisugune hange ja selle vaidlustab hoopiski huvigrupp , kes tahab silda ehitada . et ta otseselt ei osale hankel , aga talle üldse tundub see asi nagu vale , et ta tahab selle nii-öelda selle noh , a la oma huve seal läbi suruda ja lihtsalt siis pidurdab seda protsessi , et kas niimoodi ka saab teha ?
Üldiselt võib-olla esimene muidugi loogika on see , et hanke nii-öelda vaidlustes on nagu ütleme , kolm osapoolt , et hankija , siis vaidlustaja , ja siis kolmas isik , aga kolmas isik reeglina sisustatakse noh , nii-öelda selline inimene ei ole vaidlustaja , teie näite puhul , eks sillaheitaja ei ole ju ilmselgelt , ta saab olla ainult vaidlustaja , ta ei ole automaatselt kolmas isik , aga nii kolmas isik kui ka vaidlustaja saavad reeglina ikkagi olla ainult need , kes on hankes pakkujad , ehk siis kes on selle ja sellesama see põhimõttega justkui, mida me oleme siin ennem arutasin, et selle kindlu, selle hankelepingu sõlmimise huvist lähtuvalt tegutsev isik, kes on siis reeglina, tähendab seda, et ta on hankes kuidagi osalenud või osalemas ja on põhjendatud eeldus, et ta seal osaleb, see sillaehitaja seal kindlasti ei osale, et tema ainus nagu variant sellise täiesti kaudse kolmanda isikuna on ikkagi see, et kui ta näeb, et mingis sektoris, eriti riigisektoris siis ju, mis riigihanked on, toimub midagi, mis tema nagu ei ole õige, no siis igale sellisel sektoril on meil peaks olema õigusriigina nagu nii-öelda järelvalveorgan, kes seda kontrollib ja siis see sillaehitaja peaks pigem oma kahtlustega järelvalveorgani poole pöörduma, kelleks siis nii-öelda riigirangete puhul on üldiselt rahandusministeerium, ehk siis tema nagu pöörduks sinna ja paneb sisuliselt nagu kohtusse selles mõttes nagu, et ta paneb kogu oma jutu ja kaebused ja mõtted kirja ja siis lihtsalt tema jaoks nagu sellega sisuliselt asi lõpp, siis järelvalveorgan otsustab, mida ta sellega teeb ja kas küsib lisaküsimusi ja mis edasi, aga nii-öelda otsest kohtuvaidlust ja siis klassikast menetlust sillaehitajad selle näite puhul nagu teha ei saa.
No ainuke, mis ta teelt võib-olla saaks teatud tingimusel on proovid neid tingimuse vaidlustada. Et jah, et nüüd väita, et seda hanget üleüldse ei peaks toimama, seda on jah, väga keeruline. Ja seal on jah need, mis Kardo juba mainis, need võimalused. Aga noh, teoreetiliselt, kuidas seda protsessi pidurdada, võib siis jah proovida neid tingimisi vaidlustada ja noh, ütleme seal kaudu võib-olla mitte seda hanget ära hoida, aga vähemalt natukene seda protsessi pikendada, mis võib-olla mingis olukorras võib-olla kasulik olla.
No selle hanke protsessi pikkuse üle on tegelikult nüüd just COVID-i olukorras päris palju räägitud, et väga paljusid selliseid kiire loomulisi asju, olgu need siis mingid digi ja lahendused riigihanke korras ei saakski nagu teha, kuna see protsess võtab liiga palju aega ja siis üks näide meil siin ka on, kus ettevõtjad nagu pro bono tasuta pakkusid välja ühe lahenduse, sellepärast, et selle jaoks ole hanget vaja korraldada, et see on tasuta, nii et avaliku raha ei kasutata. Aga kui palju siin üldse see praegune nii-öelda segane aeg võimaldaks erandeid teha, et kui tõesti on midagi ruttu vaja, ma ei tea, kui politseile ongi neid telefone, mis siin jällegi hiljutine näide ongi homme vaja, et ei saa nagu läbida seda klassikalist hanget, et kui palju siin nüüd võimalusi on, aga siin on mingid muutusi ka, et see COVID-i olukord on kuidagi siin seda...
No, ma alustaks võib-olla sellest, et COVID-i tõttu nagu riigihangete seadust või riigihangete korraldusliku poolt nagu seaduse tasandil muudetud ei ole, et riigihangetes on teatud olukorrad, kus on võimalik siis nii-öelda hanget läbi viia lihtsustatud korras teatud juhtudel, kui ta on ilma piirmäärad, et teatud juhtudel on näiteks olukord, kus on võimalik selline olukord, et hanget ikkagi viiakse läbi tavapärases korras, aga kuna on ette teada, et see võtab kas aega või et seal võib olla vaidlustused või mis iganes tekib, näiteks, et hakatakse hanget läbi viima ja tekib vaidlustus, et siis on võimalik eriti teenuste puhul, mis on nagu igapäevaselt nii-öelda kohalik omavalitsus pakub mingid teenuseid, et siis on selline olnud näiteks ühistransport jälle hea näide, aga tõenäoliselt see võib olla ka mingi olulised digilahendused, et siis sõlmitakse kellegi ka ajutine paari aastane näiteks otse leping lihtsalt selle jaoks, et selleks vaidluse perioodiks esitatakse nagu sellisel tingimustel seda teenust või seda lahendust, aga nii-öelda hanget, kui sellist ikkagi nagu jätkatakse, vaieldakse lõpuni ja nii-öelda see COVID olukord ei ole tekitanud nagu sellist nagu lahendust või mõistlik, et nüüd on väga lihtne kuidagi COVID ei taha pugeda ja neid hankeid kuidagi teisiti lihtsustatult kiiremini, paremini nagu läbi viia, et siin nii-öelda seadusandja on nii selle poole ju läbi mõelnud, et riigi hangetes, kui üldse igasugustes nii-öelda lepingulises suhetes on, vaatad, kardatakse seda kohust sellepärast ka juba, et pärast keid aastaid ja aastaid kohtus ja kuhu sa siis jõuad, keegi teab, et siis vähemalt hangete puhul on see, et vaatamata sellele, et vaidlustatakse üsna palju, vaatamata sellele, et on nagu mitmeti mõistetamisi ja halli alasid, siis riigihangetes, kui juba nagu on näiteks vaidlustuses see nüüd, et kohtumenetluses peab kohus otsustegema 45 päeva jooksul, mis tähendab sisuselt seda, et sul on võimalik kolm aastat nagu läbi käia kolme kuuga, et mis on ju 10 korda kiirem lahendus kui tsiviilvaidluses, et seal on nagu see pool on juba ka tagatud, mis kõik näitab, kõik need sammud, kas või see 45 päeva minu hinnangul näitab nagu seda, et riigihangetes just kui läbipaistvus on oluline, aga samas, et mingid protseduurid, mis on võimalik, on aetud nii kiireks kui võimalik, tähtajad nii lühikiseks kui võimalik, aga samas on jäädud selle juurde, et erandeid on vähe. Kõik peab olema läbipaistvus, kõik peab olema üldiselt ühesuguse arusaama järgi. Seega ma ütleksin, et COVID siin nagu mingit olulist muudatust vähemalt seaduse tasandil täna toonud ei ole.
Aga sellega tõmbame täna otsad kokku. Stuudios olid vandeadvokaat Keijo Lindeberg ja advokaat Kardo Karan advokaadibüroost Lindeberg. Te kuulasite Lindebergi õigusraadiot. Saadet juhtis Ando Sinisalu ja suur tänu kõigile kuulajatele.
Lindebergi õigusraadio. Äripäeva raadio.